У чырвоным касцёле сталіцы ўрачыста адзначылі дзень супольнасцяў, прысвечаны 15-годдзю існавання на Беларусі маладзёвай супольнасці «Каштоўная жамчужына». Аб'яднаў моладзь і акрэсліў прынцыпы існавання супольнасці місіянер з Германіі ксёнц Ірынеуш Кулеша, паслядоўнік ксёнца Францішка Бляхніцкага, якому ўласна і прыйшло натхненне праводзіць евангелізацыю праз новыя формы сведчання добрай навіны. На штотыднёвыя спатканні ўдзельнікаў каштоўнай жамчужыны яны адбываюцца па аўторках. Збіраецца каля 50 чалавек, пераважна студэнты, хоць узроставага абмежавання і няма. Праводзяць сустрэчы свецкія лідары і святары чырвонага касцёла. Асноўная мэта супольнасці – так званая рэ-евангелізацыя. Гэта значыць праца з тымі, хто ўжо ёсць ці быў у каталіцкай царкве, але іх вера страціла падмурак, з'явіліся сумнівы і патрэбна навяртанне. Акрамя Менска, супольнасць «Каштоўная жамчужына» прысутнічае ў Маладзечні, Бабруйску і Магілёве, але ў гэтых гарадах працуе пераважна з сем'ямі. На нядаўняй сустрэчы моладзі супольнасці з біскупам Менска-Магілёўскай архідыяцэзі Антонім Дзем'янка была акрэслена магчымасць і нават неабходнасць стварэння такога маладзёвага аб'яднання пры як мага большай колькасці парафій. Яго эксцэленцыя вельмі добра ўспрыняў усе напрамкі і формы дзейнасці каштоўнай жамчужыны, асабліва яе праграму евангелізацыі, і прапанаваў, калі самім удзельнікам хопіць сіл, правесці акцыі па евангелізацыі людзей ва ўсіх новых парафіях сталіцы. «Праца ваша вельмі патрэбна», – сказаў біскуп, і пажадаў усім здароўя, натхнення і Божага провіду ў далейшым развіцці.